Бұл әнді де қырғыздар жазған, бірақ жартылай. Себебі өзім өзгертіп қосқан жерлері жетерлік. Ал сөзі Тайландта теңізге қарап тұрып шабыт алған шағымда шыққан. Snoop Dogg айтпақшы, I wanna say thank for me. Түні бойы текст жазып жаңа өндер шығарғаным үшін, аранжировка мен стиль ойлап тапқан үшін деп айтпай қойын. Әрине қалжың, рахметімді Асанәліге, Жұлдызға, барлық аранжировщиктерге, Валентин мырзаға және де Назерге айтқым келіп отыр. Және ең үлкен рахмет саған, менің тыңдарманым. Сен болмасаң бұл әндер шықпас еді. Аман бол. Я вас люблю.